започнем от там как си няколко часа или айде ден след мача за световното титло.
По принцип аз съм тип човек, който не се обръща назад, не съжалява за това, което е станало, гледа за напред, взима си поуки и върви напред, гледам бъдещето.
Какво прави през този ден, който ти беше почивен?
По принцип режима, който аз имах по време на мача, разбира се, вече се наруши. Мога да се срещам с приятели и роднини, които не...
нямаха достъп
до мен. Да, които нямаха достъп до мен, започва нормалния живот.
Ти беше изолиран, може това така да го кажем, от края на април до сега. Какво знаеш, че се случва? Какво прави през цялото това време?
Не, аз бях изолиран предимно за шахматните сайтове, но като цяло общите неща, каквото се случваха, знаех. Това е добрият начин за концентриране и изчистване на главата от ненужна информация.
Колко всъщност силна е една пешка с оглед на развитието на последната партия?
Как да ти кажа, такъв въпрос зависи от ситуацията, разбира се. Между другото, мача мен да питаш не се реши в 12-та партия, както много хора. Това беше окончателният резултат, но по-скоро пропуските, които аз допуснах по-рано и неизползваните възможности решиха мача, защото имайки предвид, че Анант ние му причу пихме основната подготовка още в първата партия, той успя да удържи до 11-та партия равен резултат, явно без подготовка. И благодарение на много добрата защита и моите пропуски, той успя да удържи равния резултат. И матчът отиваше към тайбрейк, което вече само по себе си е ново достижение за него. Това е, което според мое мнение реши матча, не толкова конкретната грешка в последната партия.
А от фатализъм ли реши да атакуваш, за да не се стигне до тайбрейк, който да си играе на 13-ти матч?
Не, не реално. Просто аз не крия, че ускорените контроли не са ми специалността и това беше така едно от решенията да се опитам да избегна ремито, но като цяло целият развой не беше много благоприятен. За първи път те успяха да... екипа на Анант успяха да приеме, избере добре дебютната стратегия и да неутрализира да неутрализира давлението на белия цвят. От 12 игри успяха да го направят два пъти. В четвъртата партия и в последното успяха да изберат добра дебютна стратегия. В почти всички останали партии мисля, че ние ги надхитрявахме. Пак казвам, тайбрейка сам по себе си би бил вече провал за мене, защото независимо от това кой играе срещу тебе, има тип ситуации, които ти трябва да използваш, независимо дали играеш срещу Анант, Фишер, Каспаров или Господ.
Последните няколко часа разиграли си отново други варианти за тази последна партия, които би избрал и съжаляваш?
Не, аз имам доброто свойство бързо да забравям, особено загубите, но разбира се, в същото време от тях си човек се учи повече, отколкото когато печелиш лесно.
Какво ще правиш с печелените пари, 800 хиляди?
Мен, честно казано, не ми променя силно живота, тъй като от 95-6 година съм в шахматния лиг. Аз съм в привилегирана позиция, които малко играчи могат да си позволят да отказват най-добрите турнири. Всички други, които се стремят към върха, в момента в който някой ги покани, не мислят и минута, независимо от финансови условия, които им са предлагани, аз съм един от съвсем малкото хора, които могат да си позволят да си почиват колкото си иска време и да се върне, когато той реши.
Тъй като по принцип в една такава ситуация след загуба или в ден на почивка, шахматните хора казват, че трябва да се залага на някои неща, които да ти доставят наслада и да те ободрят. Сега в един такъв период знам, че някои залагат на уиски, на въобще на алкохол, на шоколад, на бразилски орех или на суджук. Това са едни от твоите любими неща. Не носа алкохол, носа ти шоколад и бразилски орех.
Си, бяха ми свършили. Значи, по принцип, независимо от резултата, аз си бях решил да си взема една почивка това лято.
Ще имат ли ефект поне шоколад и бразилски орех? Суджук не носи, алкохол
беше,
не носи.
Това беше много смешно за бразилски орех, защото аз не бях чувал, че и не знаех как изглежда бразилски орех. В Испания, между другото, поради една или друга причина, или не се казва така, или не се разпространява толкова както в България. Мислихме в начало, че доктора ми иска да кажа бразилско кафе, обаче се обърка да кажа бразилски орех. Сега се правя тест за това какъв тип хранина трябва да ям.
По
принцип има ДНК тест. И ще видя сега дали имам право да ям шоколад и бразилски орех. Може да се окаже, че Примерно на Силвио, мисля, че му казали, че не трябва да иде круши. Така че
съм в
очакване. Днес между другото си го направих.
Точно. Внимава обаче с бразилски орех, защото имаше едно такова мнение, че съдържа ГМО. Така че генно модифицирани видове храни и
черепово-полезно.
Така че внимавай малко с това. Все пак, надяваме се, че поне малко ще има ефект да те разнообрази. Предстои ти да получиш една 10 кг бронзова реплика на литературният герой Дядо Йоцо като награда за родолюбие, за хора, които прославят страната ни и я заслужават с оглед на това, което прати и живеят в извън България. Знаеш ли за един такъв приз, който ще трябва да връчва?
Между другото не знаех какво има за загубилия.
Не, но... това е извън това, тъй като е проведена анкета в интернет, кои хора най-много я заслужават и хиляди са гласували за теб. Предишни носители са Димитър Бърбатов, Меглена Кунева и така нататък.
Това е чест. Мога да само да се похваля, че съм бил на тази местността, където е статуята на Дядо Йоцо гледа и съм пил кафе. Миналото лято ходих на това място, тъй като...
Ето, че хората те признават и си един от малкото български спортисти, които имат положителен облик. В смисъл такъв, малко са скандалите около тях, критиките и така нататък. Как успяваш да го правиш?
Не, аз не съм сигурен, че въобще в България има и други спортисти, които са с много положителен облик. Просто, може би не са толкова медийни, колкото аз, но аз съм приятел с Пепи Стойчев, с доста хора и не мисля, че те заслужават по-малко уважение. Просто както има спортове, които са модни или са нашумяли, поради една или друга причина, благодарение на добрата работа на Българската шахматна федерация, на подкрепата от политиците в България и както и частните спортове на МТЛ, шаха е в момента много популярен. Надявам се, че и моите резултати също помагат.
На черно-бялата дъска казва, че си атакуващ, атрактивен, но извън нея. Доста по-различен като че ли образ.
Помадрявам, нали, мисля, че навърши вече 35 и мисля, че се променям. Това е нормално.
Какво се промени от 91 година, когато се запозна с Силвио Данаилов и с един гол за мината за Саламанка? Беше в самото начало.
Ами абсолютно всичко мога да кажа, защото ние тръгвахме, като се казва, почти голи и боси, да превземаме света и на нас амбицията ни беше, въобще никога не сме мислили за големи успехи и титли, ами аз бях международен майстор, амбицията ми беше да изкараме някой лев, даже аз и да пътувам по Испания, като малко като туристи. Евентуално съм така сполучи, доста бързо стана гросмайстор, даже и за нас неочаквано. Сега се смеехме, че когато започнахме, той ми казаше, стани гросмайстор и ще видиш, че на всеки турнир ще печелиш поне по 1000 долара.
А сега се оказва не 1000, ами стотици хиляди.
И това не беше един от стремежите, да си тръгнахме като гастарбайтери, малко туристи, малко, но когато човек е млад, условията вече, хотелите, нали, пътя не го плаши толкова. Храната, сега вече станахме по-капризни.
За да се дойде 2005-2006 година ти да бъдеш световен шампион.
Да, но вече аз от 95-та година бях твърдо, 95-6-та вече твърдо в десятката на шахматния елит. До някъде ми отвори пътя това, че Каспаров се отказа 95-та година, който беше един от главните пречки, не само аз, но и самия Анан, да кажем, да не може да спечели титли.
Тога, когато видиш следващите турнири Анан, какво ще мислиш, какво ще гледаш да внимаваш?
Моето шахматно самочувствие въобще не е пострадало, тъй като не мога, нали, не се чувствам победен. Аз пак повтарям, че равния матч, достигането е тайбрейка за световния шампион, би било успех. Което вече само по себе си говори, че резултата и играта не са толкова лоши, че аз оставам номер 2 в ранглистата на 10 точки от водача. Ще се опитам да си възвърна първото място, но повтарям, че когато ти не си доволен от 6 на 6 срещу световния шампион в основното време, ситуацията не е чак толкова лоша.
Честно ти кажа, след края на самата последна партия, така може би емоционално, както аз спирам от тук нататък да купувам всичко индийско, няма да купувам индийски дрехи.
Не, аз нямам такива усещания, тъй като това си е спорт, всеки се защитава интересите и никой не иска да губи. аз нямам някакви негативни емоции спрямо мача, да кажем както беше след този мач в Русия. Тук си беше чист спорт, единия трябва да спечели. Така се и случи сега.
Но все пак, ти си в ролята все пак и на победител с това, че за България през всичките тези дни се говореше по цял свят.
Да, идеята на мача беше не толкова да се играе тук в България, защото аз не имам някакво преимущество, но бих искал да кажа, че ние сме малка страна, компаниите в България не са чак толкова големи, както в другите големи страни. Държавата не е толкова богата, няма петрол и големи природни ресурси и ние в спорта не можем в момента, дай Боже за в бъдеще това да се промени, да претендираме за олимпийски игри, летни или зимни, Формула 1 или турнир от големия шлем по тенис. И поради тази причина лично аз смятам, че това решение България да се опита да вземе този матч беше в смисъл, че с относително малки средства България получи един много позитивен имидж в един период от 20 дена, както и преди, се изписа много за София и България. Имиджа, позитивният имидж, който това дава, не може реално да се оцени и струва много повече от средствата, които са похарчени за този матч. Искам да кажа, че Мадрид похарчи 40 милиона евро за кандидатура си за Олимпийските игри 2016 година, когато спечели Рио де Жанейро. И това са само за кампания. Нали, въобще нищо не се проведе. Това са 40 милиона евро за кампания. Не помним, че България беше кандидат за зимните олимпийски игри 2014 година. Таксата само за записване беше 25 милиона долара. Така че по цяло България тези пари похарчени, мисля, че многократно по-изгодно, колкото не сме виновни, че сме малка страна, но просто в момента Формула 1, тенис, финал на Шампионска лига, зимни и летни олимпийски игри, за сега не можем да се борим с другите страни.
Темата и въобще новината на днешния ден е свързан с Димитър Горбатов, това, че той се отказва от националния отбор. Той обаче има една фундация в търсене на таланти. Ти замислил ли си нещо такова, защото много от хората те сравняват именно като лице и като успешен спортист, именно с Митко Горбатов. Ето сега и ти получаваш награда, каквато и той ще има за дядо Йоцо.
Да, сега ми казаха, че тече през конференция и Горбатов се отказва. Лично аз не го познавам и мога да кажа, че аз няма да се откажа от националния отбор. Не мога да коментирам решението му и аз нямам фондация, но с лични средства не толкова може би както той, нямаме такива доходи както той има, но когато мога, помагам, дарявам суми, не такива както той.
Нека да не забравяме, когато стана спортист номер 1 на България, да, че дари джипа и винаги...
Аз дарих нещо, което реално ми даде държавата, така че ми даваха две коли, едната я дарих.
Не, чак ти не правиш чак толкова обществено достояние всички тези дарения, които правиш помощи.
Да, в момента напомогнахме с Силвио за едно момче да си оправи очите, една относително скъпа операция. Но това не е важно. Аз не го познавам, но предполагам, че в тази фондация е помогнал много хора. А вече за националния отбор жалко, защото той може наистина да помогне повече, отколкото другите. В момента той е най-добрия български играч, така че жалко.
А замислил ли си някой да направиш една такава фондация или нещо на свое име, имаше клуб?
Имам клубове да. По света в България. Не знам дали има някой, който носи мое име. Има един в Канарските острови клуб, който носи мое име, но поне един. Но това вече е по-въпрос на данъчно облекчение и икономическата част, която се занимава Силвио. Но независимо дали имам фондация или не, аз винаги ще се опитам да помагам.
Спомена, че не получаваш колкото получава Горбатов, но всъщност богат ли си?
Зависи с кого ме сравняваш. От доста време насам нямам финансови притеснения. Както ти казвам, от 95-6 година съм в десятката. И по начина, по който живея, шах е относително по-евтен спорт, където няма нужда от чак такива големи инвестиции и поддръжка на екип, така че разходите са ни по-малки, отколкото да кажем.
Не, то все пак има значение от потребностите. Не си човек, който залага на последен модел, лъскави коли и така нататък. Не. Живееш по-скромно, поне така е такива впечатления.
Да, но не се оплаквам в никакъв случай. И нямам и право да се оплаквам, защото ситуацията с кафето, което пием в момента, има хора, които живеят цял месец, така да. Че нямаш право.
На 35 години си, какво още искаш и не се ли замислиш за нещо вече по-сериозно в твоя живот, като семейство?
Значи аз живея от доста време с една испанка и това лично за мен няма голямо значение дали си подписал или не. Но 35 стар ли ме наричаш?
Не, просто питам, защото това е така, ако някой каже, че това е една възрастна кръстопът при мъжете.
Така не. Трябва да се замисля. ще обмисля този въпрос.
Така че още с Кристина се подкрепят заедно и живеят всичките емоционални радости и предизвикателства в живота.
Така да ти кажа, аз отдавна съм човек, който е постигнал доста и не се смятам за жертва или загубил. И имайки предвид трагедиите, които се случват в света и проблемите, които имах, не би трябвало да се оплаквам, така че независимо от резултатите ми и как да кажа проблемите, аз съм щастлив като цяло.
Един такъв въпрос обаче, тя, доколкото знам, не беше тук сега по време на матча на световното.
Те са по-тежки моменти, тези матчове, и по принцип аз бях с целия екип, 5-6 души, които двамата холандци също бяха без приятелките си. Значи Ервин са жени на 3 юли. Ванката Чепаринов бяхме концентрирани от 1 юли до сега месец и половина.
Как успяваш да запазиш за тебе личен си живот? Защото много спортисти в България или българи по света не успяват.
И може би ми помага, че аз реално не живея в България. В смисъл, повечето време в момента го прекарвам в Испания и предполагам, че това е причината.
Къде стоят всички таки награди, които си спечелил до сега? Срещам се и за шахматния Оскар, който беше през 2005 година.
Някоя част са ми в апартамента тук в София, другата част е в Испания. Мисля, че самия Оскар е в офиса на шахматния.
Нали оставаш номер 2 в света? На първо място е Магнус Карлсен, който е с една точка само пред теб.
10. Тъй като след този матч Ананд скъси разликата с мен и той сега е на 4 точки зад. Да, тъй като 2012 ми се струва далечен, така далеко, живота е много интензивен, по-близко е, по-реалистично се опитвам да си върна
първото място в световната
ранглиста. Значи чакаме грешка на Карлсен, някакъв лош резултат. Доколкото знам, скоро той следващия месец ще играе в Румъния един турнир, но не разчитам предимно на това, защото той е в възходяща линия. По-скоро аз трябва да направя един-два добри резултата, за да се приближа до него. Той едва ли ще падне.
Силно ми вкажа, че сега ти следва кратка почивка и след това да се пробваш да спечелиш турнира на претендентите, за да можеш отново да се изправиш срещу Ананд.
Кратка почивка относително, тъй като турнира ще се предполагам, че е до година, въпреки че с международната федерация никога не знаеш. Предполага се, че ще е до година.
Но тогава какво ще правиш?
Сега ще се почина и отново след втората половина на годината, септември-октомври, ще изиграя някъде, вероятно в Китай, този турнир в Намчин.
Беше в подготовката Канарски острови, Майорка. Сега каква дестинация ще избереш?
Мисля това лято да се върна пак в България, но точните дати да прекарам малко време. Точните дати не мога да кажа.
Беше казал, че на времето, че ще пишеш книга.
Казал ли съм?
След като стана световен шампион, каза, че ти трябва малко време и ще пишеш книга.
Да, но честно казвам...
Това желание се изпари ли?
Нямам желание, защото човек, за да напише една добра книга, добро качество, е много време и това не се изплаща. Тоест, реално, по-скоро, как да кажа, чисто лично достижение, но като цяло това ще бъде отложено.